Toshkentda soat oqshomgi 7 bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Zamira Shukur hamda Farrux Yusufi. Bugungi suhbatimiz Ozod navigator jonli interaktiv dasturiga ajratildi. Navigatorning bugungi sonida siz yashayotgan mamlakatda ham majburiy mehnat bormi degan savol muhokama etiladi. Bu muhokama demak 5 daqiqadan so'ng boshlanadi. Ungacha kunning muhim yangiliklaridan ayrimlari bilan tanishib olamiz. O'zbekiston Islomiy harakati Karachi aeroportiga hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Islomiy harakat 9-iyun kuni Pokistonning Karachi aeroportiga uyushtirilgan hujumni o'z xudkush mujohidlari amalga oshirgan iddaosi bilan chiqdi. Harakat bayonotida aytilishicha, Karachi aeroportiga hujum uyushtirgan 10 nafar mujohid 6 soat davomida aeroportdagi Pokiston harbiy uchuvchilari va AQSh josuslik tayyoralarining katta qismini vayron qilgan va bu hujum Pokiston armiyasi 21 may kuni Vaziristondagi jangarilar bazasiga uyushtirgan harbiy amaliyotlar uchun qasos ekani ta'kidlangan. Hozircha O'zbekiston Islomiy harakatining bu iddaosi rasmiy yoki mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlangani yo'q. Qozoq huquq faollari demak, bir guruh hukumat tashkilotlari mamlakat prezidenti Nursulton Nazarboyevga murojaat qilib, mamlakat yangi jinoyat kodeksi va unga aloqador qonunlarga veto qo'yishni so'radi. Qozog'istondagi 18 ta yetakchi hukumat tashkiloti 11-iyun kuni e'lon qilgan qo'shma murojaatda qonunchilikka kiritilayotgan yangi o'zgartishlar fuqarolarning to'planish huquqini bevosita toptashi, qolaversa jamoatchilik tashkilotlari va ular yetakchilarini nishonga olishga qaratilganini ta'kidlangan. Bugun Qozog'iston parlamenti tasdiq dan o'tgan yangi jinoyat kodeksi prezident Nursulton Nazarboyev imzo chekkach kuchga kiradi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha maxsus namoyandasi Dunya Miyatovich Dushanbe hukumatini YouTube portaliga qo'yilgan to'siqni bekor qilishga chaqirdi. Bugungi bayonotida Miyatovich Tojikiston rahbariyatidan o'z fuqarolarining internetdan to'siqsiz foydalanish haqqini hurmat qilishni so'radi va YouTube portalining to'silishiga rasmiy izoh berildi. Shiga chaqirdi. 9-iyundan boshlab tojikistonliklar orasida ham mashhur bo'lgan YouTube portali ochilmay qoldi. Tojikiston aloqa agentligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda o'z tashkilotining bu ishga aloqasi yo'qligini iddao qildi. Hozircha portalning nima sababdan to'silgani noma'lumligicha qolmoqda. Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga sotiladigan har 1000 kub metr gaz narxini avval taklif etilgan 485 dollardan 385ga tushirishga roziligini bildirdi. Putin va Rossiya energetika vaziri Aleksandr Novak bugun Moskva, Kiyevga shu narxda belgilangan gaz narxining bir yil davomida o'zgarmasligini ham kafolatlashini ta'kidladi. Bunday narxining Ukrainaga sherikchilik ruhida taklif etilayotganini pisanda qilgan Prezident Putin, agar Kiyev bu narxni qabul qilmasa, o'zaro muzokaralar boshqacha tus olajagidan ogohlantirdi. Moskva taklif qilgan yangi narxning Kiyev tomonidan qabul qilinmasligini bildirgan Ukraina energetika vaziri Yuriy Prodan o'z hukumati bu masalani Stokgolmdagi xalqaro arbitraj sudiga olib chiqajagini bildirdi. Prodanning bu bayonoti Yevropa ittifoqi vositachiligida bugun Bryusselda davom etgan Rossiya-Ukraina muzokaralaridan so'ng yangradi. Ittifoq mutasaddisining matbuotga bildirishicha tomonlar gaz narxi bo'yicha muzokaralarni davom ettirib, kelasi 48 soat ichida biror murosaga kelishga urinmoqdalar. AQSh prezidenti Barak Obama Belarusdagi demokratik jarayonlar va inson haqlarini bostirish uchun mas'ul Minsk rasmiylariga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarni yana bir yilga uzaytirish qarorida qat'iy ekanini bildirdi. Bu sanksiyalar Belarusda 2006 yil mart oyida o'tkazilgan prezident saylovlaridan so'ng o'shandagi AQSh prezidenti Jorj Bush tomonidan joriy etilgan edi. Aleksandr Lukashenko 3 marta yana prezidentlikka saylangani e'lon qilingan bu saylovlar mustaqil xalqaro kuzatuv tomonidan soxtalashtirilgan va demokratik standartlarga mutlaq mos kelmaydi deb topilgan edi. 2010 yilda Aleksandr Lukashenko yana bir bor prezidentlik muddatini uzaytirdi va bu saylovlar ham g'arb kuzatuvchilari tomonidan e'tirof etilmadi. Belarus prezidenti Lukashenko g'arb tomonidan Yevropaning so'nggi diktatori sifatida ko'riladi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bugun 11-iyun chorshanba, Toshkentda soat 19:05 o'tdi va Pragadagi studiyada Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusufiy Ozod navigator dasturi bilan birga. Alisher,
demak, eslatib o'tamiz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillari bilan orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin va sizni sayohatga chorlaymiz. Va
bugungi mavzumiz siz yashaydigan mamlakatda majburiy mehnat bormi degan savol atrofida bahsga quriladi. Bu mavzuni tanlashimizga mana shu kunlarda ko'plab o'qituvchi, shifokorlar va boshqa davlat tashkilotlari xizmatchilari ommaviy tarzda paxta dalalariga yagona qilgan olib chiqilayotgani va bundan tashqari o'sha davlat xizmatchilari tez-tez hasharlarga olib chiqilishi, obodonlashtirish ishlari deb aytiladigan tadbirlarda o'sha qatnashishga majburlanishi yoki aytaylik aholidan kommunal xizmatlar haqlarini to'plash va shunga o'xshagan turli o'sha davlat tomonidan bajarilish kerak bo'lgan mehnat turlariga majburlanishi bois tanlab olindi va ana shu haqda gaplashamiz. Lekin har doimgidek Ozod navigator eshittirishda O'zbekiston haqida emas, xorijdagi vaziyat
mavzuni gaplashamiz. Mavzuni yanada kengaytirishga moyilligim bor, bilasiz. Umuman ish beruvchi va ishlovchi o'rtasidagi munosabatlar haqida ham gaplashamiz. Misol, shu haftada bir nechta UzGazOil xodimlari bilan gaplashdik. Deylik, O'zbekistonda UzGazOil rahbariyati bemalol istagan narsani bizga qildiryapti deb aytdi. Bizga o'z ismi sir qolishini istagan tinglovchimiz kompensatsiya bermaydi, u bu g'ish zavodida borib ishlatishyapti, noqonuniy deb aytilyapti. Ya'ni ish beruvchi va ishlovchi o'rtasida munosabatlar qanaqadir shartliga o'xshab qolgan O'zbekistonda, ya'ni kasbi uyushmalari yaxshi ishlamaydi. Xullas, boshliq aytgani gap, degani so'z. Shu ma'noda hech qanday e'tiroz ham bildira olmaysiz, ya'ni ishdan ham bo'shatib yuboradi, qonuniy huquqingiz deyarli yo'q degan,
ya'ni bu yerda bu yerda davlat xususiy shirkatlar ham davlatdan qandaydir bir o'rdak olayotganiga guvoh bo'lishimiz mumkin.
Ana endi biz bilamizki, Farrux aka, millionlab o'zbeklar xorijda ishlashyapti. Rossiyada ishlaydi, Qozog'istonda, G'arbda, Amerikada, Wall Streetda o'tirganlarimiz ham bor. Ana o'sha yerda qanday mana shu ish beruvchi va ishlovchi o'rtasidagi munosabat qanday? Tabiiyki, ko'pchilik majburiy mehnat yo'q deyishi mumkin. Balkim Rossiyada, Qozog'istonda kimdir chiqib, ha, bizda majburiy burnimizni yerga shiqalatib itdek, quldek ishlatyapti deyishi ham mumkin. Buni ham inkor qilmaymiz. Bunaqa bizga aytganlar ham bor, qul bo'lib ishlayapmiz deganlar ham bor. Balkim dasturim davomida agar topsak, bu ovozni efirga qo'yamiz. Taklif qilamizmi?
Agar tinglovchilarimiz bo'lsa, Alisher ulang.
Marhamat, marhamat. Mana doimiy tinglovchilarimiz har doim shay. Zafar bilan biz bilan aloqada. Zafar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Zafarjon, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Qashqadaryodan, Shahrisabzdan.
Demak, Qashqadaryodan, Shahrisabzdan. Yana bir marta eslatib qo'yaman, Zafarjon, biz O'zbekiston haqida emas, xorijdagi vaziyat haqida gaplashamiz. Agar xorijda bo'lib qaytgan bo'lsangiz va xorijda qanday amalda qanday qoidalar, shu mehnat huquqlariga oid qoidalar haqida bilsangiz, shular haqida gapiring.
Mani qarindoshlarim ishlashadi Rossiyada.
Xo'p.
Novosibirskda ishlashadi. O'sha shartnoma tuzib ishlashadi bir zavodda. Yaxshi deyishadi, adam gaplashib turamiz. Ish qilib pullarini vaqtida berishayotganiga hech qanaqa
alizmas. O'zingiz xorijga chiqib kelmagansiz hech?
Yo'q, chiqqanim yo'q hali.
Endi o'sha qarindoshlaringiz ich gapirib berganmi, o'sha korxonada ishlagan paytda korxonaning rahbari mana ertaga yuqoridan nima bo'ldi, topshiriq bo'ldi, ertaga hammamiz hasharga chiqar ekanmiz, ko'cha supurgani degan bir gaplar bo'ladimi ularda ham? Hech shikoyat qilishganiga quloq chalingan?
Yo'q, hech shikoyat qilishmagan. U bayram kunlarida 15 kunlar dam berishgan ekan. Ish qilib umuman har doim minnatdor bo'lib gapirishadi o'shanga.
Rahmat. Demak, Zafarjon qarindoshlardan eshitganlarini gapirib berdi.
Balkim qarindoshlar o'zlari ham qo'ng'iroq qilar.
Qarindoshlar o'zlari qo'ng'iroq qilishar Rossiyada millionlar o'zbek.
Zafar, siz o'zingiz mana shunaqa u yoqda ish yaxshi ekan, men ham ketaman endi degan xayolga bormaganmisiz hech?
Yo, men ishim shu yoqda yaxshi,
deyman,
bor pulimda.
Majburiy mehnat qilmayotgan bo'lsangiz, o'zingiz majburiy mehnat qildirmayapsizmi ishqilib boshqalarga?
Yo'q, men hech kimni majburiy mehnat qilmayman. Majburiy mehnat, hech qanaqa majburiy mehnat yo'q. Bunaqa biz institutdan ham hech kim hali nima qilmagan, to'liq institutda o'qiyamiz.
Rahmat, rahmat Zafarjon. Zafarjon, biz shu tinglovchilar bugun kun davomida dasturga tayyorgarlik jarayonida Germaniya, Qozog'iston, Tojikiston, Janubiy Koreya bilan gaplashib o'sha o'zbekistonliklar fikrlarini yozib qo'yganman. Germaniyada bir necha yildan beri o'qib ishlaydigan doimiy tinglovchilarimizdan biri Akmaljon bilan gaplashdim va Akmaljon, u yerda shu majburiy mehnat bormi, umuman mehnat huquqlari qanday kafolatlangan degan savolimizga mana bunday javob berdi.
Men shuncha yil yashab qaragan bo'lsam, ko'rgan bo'lsam, kuzatgan bo'lsam, bunday holatga hech duch kelmaganman. Bu yerda hamma o'zini vazifasini qiladi. Keyin bu yerda unaqa ishlar bo'lib qolsa, albatta bu o'sha ish uchun alohida ishchi yollab ishlatiladi. Uni tekinga boshqa ish odamlarini olib kelib ishlattirmaydilar.
Aytaylik, o'qituvchi, maktabda direktori davlatimizga yordam berib qo'ysak ishlasa qilmaydi deb aytsa chiqmaydimi o'qituvchi?
Yo, agar ko'ngilli bo'lib chiqsa chiqsin, lekin Germaniya davlati davlatga oid ishlarni ma'lum bir o'zi ishchi guruhlari bor, shu ishchi guruhlari qiladi. Masalan, ko'chalarni tozalash bo'lsa, aytaylik, o'shanga ajratilgan pulni bir firmaga aytadi, u firma masalan ishchi topib kelib, ishlattirib, keyin pulni oladilar davlatdan. Buni masalan bizda bunaqa holat bo'layotgan sababi, sizda ham xuddi shunday o'shaga narsaga pul ajratilgan, ammo o'sha pullarni ma'lum bir sargina o'rta darajadagi amaldorlar o'zlarini cho'ntagiga urish maqsadida mana shunaqa ishlarga qo'l urishadi, ya'ni majburiy mehnatga ana qilishadi. Germaniyada narsa yo'q lekin.
Endi aytaylik, agar xususiy firmadan xo'jayini o'zini qo'lidagi ishlayotgan odamga dala holimda hasar qilayotgandim kelgan desak, bormasa ishdan haydab yubormaydimi uni?
Agar Germaniyada hamma ish faoliyatlari shartnoma asosida qilinadi, ya'ni ish beruvchi bilan ya'ni ishchi o'rtasida shartnoma tuziladi. O'sha shartnomaga ko'ra pul olib berdisam, shunga ko'ra amalga oshiriladi. Germaniyada hattoki shartnomasiz ishlash taqiqlangan. Masalan, aytaylik, bir kishi keldi, mana shu ishim bor, mana shu ishingizni qilib beraman, shartnoma qilmaymiz lekin. Menga faqat masalan soatiga 5 evrodan yoki 4 evrodan berasiz degan taqdirda ham shuni o'zi taqiqlangan. Shartnomasiz ishlash taqiqlangan Germaniyada. Bu yerda ya'ni qora ish qilish mumkin emas. Masalan, o'sha hovlisiga olib borib ishlattiraman degan taqdirda ham shartnoma qiladi, keyin hovlisiga olib borib ishlattirish mumkin. Keyin ishchi ham undan o'sha shartnomaga asosan pulini talab qila oladi.
Demak, bu Germaniyadan gapirgan doimiy tinglovchilarimizdan biri Akmaljonning aytganlaridek, ya'ni Germaniyada shartnomadan tashqariga chiqilsa, na ishchi, na ish beruvchi shartnomadan tashqariga chiqa olmaydi. Ya'ni shartnomada ko'rsatilgan,
agar shartnomasiz ishlatsa, umuman katta narsa, katta janjal bo'lib ketishi
mumkin. U yerda juda katta jarimaga tortiladi.
Shvetsiyada bir voqea bo'lganini eslayman. Shvetsiyada bir vazir uyiga shu mardikor emas, endi shu ish uy tozalaydigan bir ayolni olib kelib tozalattirgan ekan. Shu narsani ommaviy axborot vositalar bilib qolib, sen tozalattirding uyingni, birovni olib keltirib, sen bundan nalog to'ladingmi keyin, soliq to'ladingmi deb uni ishdan bo'shatib yuborishgan. Hozir yo'q u vazir. Vobshe umuman ketib yuborgan bu anaqa. Shu bitta uyiga soliq ko'rsatmasdan, ya'ni ish ish shartnomasini tuzmasdan ishlatganligi uchun ketdi.
Ya'ni o'sha qog'ozga tushirilgan shartlar, shartnoma bu o'sha ishlatish ish beruvchi bilan ishchini o'rtasidagi o'sha oldi berdi munosabatlarning asosiy shartlaridan biri.
Bu asosda yo'q. Bu asosda agar O'zbekiston rasmiylarini, hukumat vakillarini ishdan bo'shataman desangiz, mardikor sog'anligi uchun.
O'zbekiston hukumatsiz qoladi, Alisher. Unda demak O'zbekiston haqida gapirmaylik. Demak, ha bu majburiy mehnat, shartnoma, ishchi bilan ish beruvchi o'rtasidagi munosabatlar o'sha mehnat huquqi, mehnat kodeksi degan narsalarga asoslangan. Alisher, men bilishimcha biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Afg'onistondan muxbirimiz Olim aka.
Oy,
uzilib qoldi. Demak,
Afg'onistondan.
Olim aka bilan yana nima qilamiz? Bog'lanamiz. Alisher, o'sha bugun kun davomida shu mehnat huquqlari buzilishi to'g'risida o'sha taraqqiy etgan davlatlarda qanday ekan vaziyat deb maqolalarni qidirdim. Amerikada hozir Walmart degan o'sha yirik bir supermarket bor, bilasiz. O'sha yirik supermarketni ishchilari ish beruvchini sudga bermoqchi ekan. Bilasizmi u uchun? Bizni huquqlarimizni buzib qo'ydi bu Walmart. Qanaqa huquqlari deganda katta maqolani o'qisam, u gap o'tgan yili bu ishchilar oyliklarimizni oshirib ber, boshqa sharoitlarni yaxshilab ber deb ish tashlash qilishgan ekan. Ish tashlash qilgan paytda ishchilar o'sha rahbariyat "Sen ish tashlayapsan, qaragina" deb ogohlantirgani uchun hech qanday harakat qilmagan, ogohlantirgani uchun "san mani mehnat huquqlarimni buzding" deb.
Yo'q, ajoyib misollar. Lekin Farruh aka, men bugungi dasturga tayyorlanganim yo'q, chunki bilaman ish beruvchi va ishlovchi o'rtasidagi munosabat.
Sizni sudga berish kerak.
Juda yaxshi bilaman. Tinglovchilarimizga bir sirni aytaylik. Hali bu off record, albatta hali hech qayerda e'lon qilinmagan, lekin Ozodlik radiosida ishlovchi va ish beruvchi o'rtasidagi huquq darajasini men tinglovchilarimizga aytmoqchiman. Yaqindan boshlab O'zbekiston shu Ozodlik radiosida, ya'ni katta Ozod Yevropa Ozodlik radiosi, bilasiz qancha odam ishlaydi bu yerda. Bu yerda bir muammo bor. Bu yerda tahorat xona emas, ya'ni g'usl oladigan xonamiz yo'q. Ya'ni namoz o'qish uchun g'usl oladigan xonamiz yo'q. Ya'ni hozir rahbariyat shuni juda qattiq ko'ryapti. Tekshiryapti, bu g'usulxona quramiz, shunga nima deysizlar deb so'rab surishtirib yuribdi. Ya'ni yaqin kunlar ichida Ozodlik Ozod Yevropa radiosida g'usulxona paydo bo'ladi. Bu nima uchun? Bu yerda, ya'ni Amerika tashkiloti bo'lganligi uchun bu yerda dindorlar bor. Shularning huquqlari qanday kafolatlanyapti? Ya'ni shularni biz ish beruvchi sifatida biz bularni har tomonlama ta'minlayapmizmi? Ularni ozodligini, ularni erkinligini, bularni tahoratxonasi bormi, g'usulxonasi bormi, namoz o'qiydigan joyi bormi? Agar musulmonlarga kelsak,
vaholanki sizni
ovqati halolmi?
Siz bilan shartnoma tuzilganda g'usulxona qurib beramiz degan majburiyat olingan
yo'q. Yo'q, albatta yo'q.
Lekin huquqingizni himoya, huquqingizni kafolatlaymiz degan.
Bu Amerikada hozir shu yo'nalish bor. Insonni diniy qarashlarini hurmat qilib qo'yishimiz kerak. Ya'ni shu ma'noda marhamat, Ozodlik radiosida g'usulxona bo'ladi. Qiziq. Undan tashqari boshqa huquqlarni ham berib juda ham ko'p, ya'ni bu yerdagi ish beruvchi va ishlovchi o'rtasidagi deylik munosabatlar, deylik o'ta demokratik ravishda amalga oshiriladi boshqaruv ham, ya'ni Ozodlik radiosiga o'xshab. Men faqat o'zimiz jamoada tushuntiryapmanki, shu Amerikada, Chexiyada qanday degan ma'noda. Deylik, bu yerda ishlovchi muayyan muddatdan oshiq ishlashga haqli emas mutlaqo. Ya'ni ishlattirishga haqqingiz yo'q. Agar ishlattirib qo'ysangiz, albatta uni pulini to'laysiz, bu katta masala. Albatta otpuskaga chiqish kerak. Eshitishimcha O'zbekistonda shu otpuska masalasi juda ham muallaq bir holatda. Ya'ni odamlar yillar davomida otpuskaga chiqmas ekan. Ya'ni otpuskaga chiqsam, boshlig'i mana ishdan bo'shatib yuboradi deb o'ylashar
ekan. Qandaydan nima bor?
Qani, tinglovchilarimiz bor ekan. Firot biz bilan aloqada. Firot, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum. Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Men Saudiya Arabistonida.
Mana Firot deb chaqiramizmi sizni?
Abu Mustafa deylar.
Abu Mustafa. Mana biz shu hozir mehnat huquqlari, o'sha ishchining ish beruvchining ishchi huquqlarini kafolatlash to'g'risida olgan majburiyatlar haqida gaplashyapmiz. Mana shu holatlar, mana shu qoida qonunlar Saudiya Arabistonida qanday yo'lga qo'yilgan?
Saudiya Arabistonida hammalar bilganingizdek, ko'p narsa dinga asoslangan. Bu yerda boy davlat bo'lganligi uchun chetdan kelib mehnat qiladigan mehnat muhojirlari juda ham ko'p. Xususan Pokistondan, Bangladesh davlatidan va boshqa davlatlardan kelib xizmat qiladiganlar, Misrdan masalan kelib xizmat qiladiganlar juda ko'p.
Endi Abu Mustafa, uzr, men gapingizni bo'layotganim uchun, o'sha kelgan, demak, Saudiya Arabistonliklarida ularda huquqlari kafolatlangani endi tabiiy bo'lsa kerak. Lekin kelgan muhojirlarni huquqlari qanday kafolatlanadi? Ularni masalan majburlab ishlatishadimi yoki ish haqini berishmaydimi? Shunday holatlarga hech ko'zingiz tushganmi?
Ko'pincha bu yerda ish haqlar vaqtida ado etiladi, beriladi. Keyin ishchilarni, ishchilarga bo'lgan boshliqlarining muammolari haqida ham juda ham ibratli hodisalar eshitganman, voqealar eshitganman. Agar xohlasanglar, men o'zim yaqinda eshitgan bir narsani
xohlaymiz, albatta, xohlaymiz.
Bir hafta bo'ldi, bir masjidda imomi o'zining hayotida bo'lgan qissani aytib berdi. U kishi aytdiki, uyida bir haydovchisi bor ekan, Bangladeshdan kelgan. Yoshi qarib 60 yoshdan o'tgandan keyin haligi haydovchi og'ir kasallikka yo'liqdi. Kasallikka yo'liqqandan keyin bu imom aytibdiki, endi sen hozir xizmat qila olmaydigan holatga kelding. Shuning uchun seni Bangladeshga jo'nataylik-u, oilang, farzandlaring xizmatingni qilsin. Men senga shunday yaxshilik qilamanki, har oy oladigan oyligingni sen ishlamasang ham Bangladeshga yuborib turaman. Deb kelishibdi. Kelishgandan keyin endi haligi odam albatta Madinada yashaganligi uchun, Madinada muhabbati bo'lganligi uchun ketkisi kelmasdan, men juda ham shu yerda yashashni xohlayman desa, yo'q, uyinga borsang yaxshi bo'ladi, oilang xizmatlaringni qiladi deb hamma yoqda qilib tayyor qildim dedi, hujjatlarini tayyor qilib, biletlarni olib, uchib boradigan vaqtga 2 soat qolganda xonasiga xayrlashgani kirsam, haligi odam juda ham yaxshi Allohga duo qilgan ekan. Shu holatda hali safar qilmasandir, Madinada jon berdi deb o'zini hayotida bo'lgan qissani aytib berdi. Ya'ni bunaqa holatlar juda ham ko'p. Endi albatta bu yerda musulmon odamlar, iymonli odamlar ko'pligi uchun din taraflama ham islomda masalan xizmatkorlar ham teng huquqli bo'ladi degan ma'noda bir hadislar bor.
Ya'ni o'sha xizmatkor o'sha Bangladeshdan kelganiga qaramasdan, xizmatkor bo'lganiga qaramasdan unga hatto o'sha bir umrlik nafaqa kafolatlar berish
demoqchi.
Qo'pol qilayotganda soqqa ko'p. Siz o'zingizdan gapiring, o'zingizdan. O'zingizga o'zingizda misol ish beruvchingiz o'rtasida qanaqa munosabatlar, yaxshimi?
Yo'q, biz talabamiz, biz ishlamaymiz, shuning uchun biz bunaqa holatlarni bilmaymiz. Lekin ko'p shunaqa ibratli, ta'sirli holatlar ko'pdimki, odamlar iloji boricha har bir ishini Allohga roziligiga bog'lanib harakat qilganligi
uchun. Endi eshitishimcha, umuman Saudiyada o'zlari kamroq ishlashar ekan, asosan chetdan kelganlar ishini yuradi, lekin umrbod shu saudiyalik bo'lib bo'lolmay o'tib ketdi.
Abu Mustafa, agar masalan shunaqa holatlarim bilan biror marta biror joyda agar mabodo o'sha mehnat muhojirining huquqi buzilib qolsa, o'sha mehnatga doir huquqi buzilib qolsa, uni kimdir himoya qilib beradimi? Masalan, mahkama bormi? Boshqa biror
tashkilot bormi? Bor, mahkamalar bor, mahkamalar bor. Huquqlari buziladigan bo'lsa, albatta mahkamalar bor. Har bitta shaharda mahkamalar bor. Shunda hukmlari chiqarilib, shunga qarab jazosi qo'sa berilib, shunday qilinadi.
Rahmat. Demak, bu Abu Mustafa Saudiya Arabistonidan.
Alisher, rahmat sizlarga, vaqtingizga.
Rahmat kattakon, rahmat bizga qo'ng'iroq qilganingiz uchun. Hozir bilishimcha yana Olim aka biz bilan aloqada.
Olim aka Afg'onistondan.
Afg'onistondan. Olim aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Olim aka, mana siz jurnalistsiz. Jurnalistik faoliyatdan tashqari radio sizdan boshqa narsani qilib berishni nima qiladimi, talab qiladimi? Aytaylik, radio binosini oldini hashar bilan tozalaymiz yoki paxtaga chiqamiz degan bir nimalar bo'ladimi?
Endi Afg'onistonda umuman keyingi paytlarda bu narsalar yo'q. Faqat nima desam, bu narsalar bunday bir talablar hukumat tomonidan hech bir zamon qanaqadir yo'lga qo'yilmaydi ya xalqqa murojaat etilmaydi yo majburiy ravishda odamlarni, masalan, hukumatni hech bir idorasi ham qanaqadir muayyan bir ish uchun nima qila olmaydi, ya'ni safarbar qilmaydi. Bunday bir narsalar bir zamonlar bo'lgan, ya'ni shu bundan bir 30 yil oldin o'sha hokimiyat tepasida bo'lgan shu o'sha sobiq Sovet Ittifoqining o'sha nimasiga tizimiga tarafdor hukumat berdi, hokimiyat tepasida bo'lgan o'sha paytlarda bunday bir narsalar kuzatilgan, ya'ni hukumat qandaydir qurilishlarda mana bu buni hukumatni binolari qurish uchun odamlarni bu qat'iy nazar kim bo'lishidan, hukumat idorasida ishlaymi, maktabda o'qiymi yo qandaydir talabami, ulardan qat'iy nazar shu muayyan haftaning muayyan bir kunida, ya'ni masalan bizda juma kuni o'sha umumiy ta'til kuni bo'ladi, o'sha juma kunlari ularni ya'ni o'sha go'yo ko'ngilli ravishda ishlatganda bir sohaga olib borib
o'zi umuman urushdan vayron bo'lgan mamlakatni o'zi ozgina majburan olib chiqib ishlatish kerak degan fikrlar bor. Shunaqa, shunga nima deysiz? Mana bilasiz, ikkinchi jahon urushidan keyin Stalin butun millionlab odamlarni ishqalatgan, burnini yerga ishqalatib ishlatgan, mana shunaqa har xil subotniklar, hasharlar, shanbaliklar tashkil qilingan. Nima uchun? Balkim Afg'onistonda kerakdir shu hozir sal mamlakatni tiklab olish kerak. Nima uchun bunga hukumat bormaydi misol Afg'onistonda?
Ammo buni bilmayman dalilini. Har holda hukumat bunday bir narsa, tabiiyki masalan Kobulning shahrida bu ham ko'proq Kobulning shahrida, mana poytaxtda kuzatilgan, ba'zan shu shahar hokimiyati, yana shahar hokimligi aholini masalan o'sha muayyan kunlarda, ta'til kunlarida shaharni tozalash uchun shunday hasharlarga chaqirgan, bunday holatlar kuzatilgan bo'lgan. Ya'ni u haqiqatan ham ko'ngilli ravishda bo'lgan, mana hukumatni idoralari yo hukumatda o'sha qandaydir o'sha mudirlar, raislar, bular o'sha hukumatni odamlarini majbur etmagan har holda. Keyin odamlar ko'ngilli ravishda haqiqatan borgan hukumatni, mana shu shaharni tozalash uchun shahar hokimligi bilan hamkorlik qilgan. Ammo bunday bir qanday desam, muayyan rejalar asosida hukumat ana vayron bo'lgan mamlakatni qayta ta'mirlaylik degan ma'noda bunday bir ishlarni hech ham yo'lga qo'ymagan. Ammo atrof hududlarda, masalan, urush yillarida ham, hozir ham ba'zi bir yerlarda o'sha dala qo'mondonlari xalqni o'z shaxsiy ishlari uchun qandaydir nimadir ishga olib chiqqan, ishga olib borgan, o'rog'ini o'rtirganmi, bilmayman, xirmonini yanchtirganmi, shu
olma aka rahmat, rahmat. Demak, bitta savol beraman, bunga qisqacha javob bersangiz. Ish beruvchilar ishchi o'rtasidagi o'sha shartnomaning asosiy nimalaridan biri, shartlaridan biri o'sha ish haqi. Afg'onistonda minimal ish haqi degan narsa bo'lsa, u minimal ish haqi qancha va u o'sha ishiga yarashami? Ya'ni o'shanga tirikchiligi o'tadimi? Ya'ni oddiy qilib aytganda oyligingiz yetarlimi demoqchiman.
Endi masalan Kobulni o'ziga o'zini misol qilib oladigan bo'lsak, hozir masalan bitta xususiy telekanalda ishlaydigan bitta kameramanni o'rtacha maoshi $300 atrofida. Ya'ni bu bilan kichik bir oilani har holda boqish mumkin, agar uni o'zidan shaxsiy uyi bo'lsa. Agar ijaraga o'ltiradigan bo'lsa, Kobuldagi bir shaharda shu ijara puli nimasi qimmat bo'lgani uchun narxi bu $300 bilan bir 4-5 kishilik oilani unda boqish qiyin bo'ladi.
Rahmat. Demak, rahmat Olim aka edi Afg'onistondan muxbirimiz Olim Ko'kkanida. Rahmat. Bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi, biz bilan Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin.
Ozodlikning Ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Alisher, millionlab o'zbeklar hozirda o'sha Rossiya, Qozog'iston, mana Chexiyada ham bor, Janubiy Koreyada juda ko'p o'zbekistonliklar bor. Ular endi tirikchilik qilgan kechgan va o'sha pul ishlagan kechgan. O'sha bilishimcha hozir Janubiy Koreyadan tinglovchimiz biz bilan bog'langan.
Ha, shunday Sherali biz bilan aloqada. Sherali Janubiy Koreyadan. Marhamat Sherali.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sherali, Janubiy Koreyada necha yildan beri ishlaysiz?
Sherali emas, mening ismim Izzatilla.
Izzatilla.
Endi biz Skype'da yozib qo'ygan narsangizga qaraymiz-da endi.
Akasiman Sheralini.
Ha, xo'p, Izzatilla aka. Izzatilla aka, necha yildan beri Janubiy Koreyada ishlaysiz?
Xudo xolasa 3.5 yil bo'ldi.
Janubiy Koreyada majburiy mehnatga doir bir muammo bo'lmasa kerak, boshqa narsadan gap ochsak, Janubiy Koreyada mehnatsizga yarasha haqingizni to'lashadimi?
Xudoga shukr, yaxshi.
Agar sir bo'lmasa, yoki sir bo'lsa, o'sha Koreyada o'rtacha mehnat haqi qancha?
Eng kami 1300-1400 dollar.
U yetadimi?
Yetadi, xudoga shukr.
Endi masalan sizga biror marta shu o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga biror marta shu oylikni vaqtida bermagan holatlari bo'lganmi Janubiy Koreyada?
Yo'q, bundaqa suruvchini hali eshitganimiz yo'q Koreyada. Hamma narsani vaqtida to'laydi. Yotish turishimiz, uy joyimiz ham, uyda biz yaxshigina.
O'sha siz qilayotgan, siz qilib berayotgan mehnatingiz uchun yarasha to'laydimi? Siz o'shandan rozimisiz?
Albatta.
Agar aytaylik, siz xususiy shirkatda ishlashingiz kerak, birorta korxonada, to'g'rimi?
Xususiy emas, davlat kompaniyasimi?
Qaysi davlat, qanaqa kompaniya bu?
Qurilish nimada? Ishlab chiqarish zavod.
Ishlab chiqarish zavodi, o'sha nimasidan rozi ekansiz, berayotgan oyligidan. Sizga yuklangan ishdan tashqari, aytaylik sizni o'sha brigadangizni boshlig'i kelib, ertaga shu bizni nima qilmoqchilikda, uzumni tokini kesmoqchilik, sen o'zbekistonliksan, yaxshi bilasan buni, kel manikida ishlab bergan kun deb aytadimi? Shunaqa holatlar bo'ladimi? Endi man misol qilib aytayapman buni.
Bundaqa holatlar umuman bo'lmaydi o'kalarda. Tok eksa ham o'zlari bizdan yaxshi dehqon.
Yo, endi men tok deb umuman aytdim, u
boshqachilik bilan o'zlaridan ish ortmaydi, o'zlaridan
ish ortmaydi. Agar masalan mabodo sizni oyligingizni bermasdan yoki boshqa qandaydir zulm o'tkazsa o'sha rahbariyat, sizni huquqingizni himoya qiladigan biror tashkilotmi, biror nima bormi Janubiy Koreyada? Qanaqa, o'sha eshitganmisiz?
Vibuklar himoya qilish sentri bor, massa nimalar bor, ko'pchilik yerda.
O'zingizni huquqlaringizni bilasiz, ya'ni siz?
Albatta bilamiz.
Qanaqa huquqlaringiz bor?
Ishlash
va yana ishlashmi, Izzatilla aka?
Yo'q. Dam bizga ham boradi. Shanba bozor kuni hech kim majburiy ishlash emas.
Sherali akasi Izzatilla.
Ha.
Anchadan beri so'ramoqchi bo'laman, necha yildan beri Koreyada man deb aytdingiz? Shuni bir
3.5 yildan beri.
Bir otpisk degan narsa bo'ladimi sizlarda? Ta'til degan narsa bo'ladimi? Chunki misol 1 yilda kamida 25 ish kuni ta'til bo'lish kerak. Ya'ni 1 oy ta'til bo'lish kerak. Shunaqa bir oylik ta'tillar bo'ladimi? 3 yil ichida 3 oy dam oldingizmi?
O'zimdan hisob qilib aytsam, 3.5 yil ichida 3 marta O'zbekistonga borib, uyga borib, bolajaqam barda o'tirib keldim. Har oy borganda 2 oydan dam olib keldim.
2 oydan ta'tilmi? Ya'ni ta'til muddatida oylik yozilib turildimi shunaqa, yo o'zingiz hisobingizdanmi?
Oylik yozilmaydi-ku.
Ha, demak bu haqiqiy ta'til emas ekanda.
O'zingiz hisobdan.
Ya'ni yo o'zi siz haqlisiz, ta'til olishga haqlisiz. Shuni bilarmidingiz? Ya'ni murojaat qilganmisiz shunaqa ta'til beringlar?
Bir yilda mumkin kompaniyaga aytib ham chiqib ketishi mumkin, aytmayin ham uyga borib kelaman, aytib chiqib ketishi ham mumkin.
Yo'q, endi oyligingizni to'xtatib turibdi ekanda, ya'ni ta'til degani bu to'lanadigan
to'lanadigan bir oy davomida ishlaysiz
hisoblanadi.
Ishlamaysiz, oylik tushaveradi sizga, oylik yozilaveradi.
Unaqasi yo'q bo'lsa kerak. Qarang-qarang surishtiringlar, mana Koreya deganlar.
Mana bir ma'lumot bersam tinglovchilarimizga, demak, 1 soat mehnat haqqi soatlab hisoblanadi o'sha xalqaro statistikada. O'zbekistonda 1 soat mehnat haqqi necha pul turishini bilasizmi?
Siz aytganlardan ham kamroq bo'lsa kerak.
29 sent. 29 sent. Koreyada esa 4 dollari 63 sent ekan. Ya'ni 1 2 3 4 kamida bir 20 barobar ko'proq.
Koreyani aytasiz, mani bir o'rtog'im Norvegiyada anaqa plotnik bo'lib ishlaydi. Anaqa nima deydi? Duradgor.
Duradgor
qiladigan ishni tayyor keladigan mebelni yopishtirib qo'yadi. Soatiga 20 dollar olaman dedimmi? Men aytdim, men bo'lmasam ishni tashlab ketdim duradgorlikka. Norvegiyada o'rtog'im ajoyib
mana shunday bo'lib boradi. Bu minimal emas. Bu men bu yerda hozir minimal ish haqi haqida gapiryapman. Demak, Koreyada minimal ish haqi
duradgor minimal olsa kerak deb yurardik-da endi.
O'zbekistonliklar Koreyaga ketayotganda bejiz emas ekan.
Bejiz emas, lekin mana ularni ham boshini ortib qo'ydim. Sizlar to'lanadigan ta'tilga chiqasizlarmi yo'qmi, shu haqida aytib beringlar. Agar chiqmayotgan bo'lsanglar, so'rab surishtirib ko'ringlar. Ya'ni balkim bu haqqinglar shu tomonda Koreyada ham toptilayotgan bo'lishi mumkin. Koreya haqida gapirdik, lekin bir voqea esimga tushib qoldi. Yaqinda bittasi WhatsAppga yozdi. Eslatib o'tamiz, WhatsAppga istagan payt yozishingiz mumkin. Har doim o'qib boraman tinglovchilar uchun. Bittasi yozyapti. Koreys ekan ularni boshlig'i, lekin u Rossiyada. Shu bir xavfli bir ishlab chiqarishda ishlashar ekan. Bir haftasi bitta bolani qo'li kesilibdi, boshqa unaqa bo'pti, shunga o'xshagan narsalar bo'pti. Ya'ni keyin shu bir guruh o'zbeklar borib Rossiyada ish beruvchisiga aytdi, shunaqa qo'y so'yib yuborsak bo'lmaydi bu yerda, debdi. Chunki mana shunaqa narsalar bo'lyapti, ofat bir qon chiqarib yuborishimiz kerak degan ekan. Keyin Koreys rostdan ham boshlig'i olib borib qo'y olib kelib osh qildiribdi, shunga yozdi u odam, rasmlarini ham yuborgan, mana osh qildik deb. Endi boshlig'ingiz bilan gaplashaylik, nima uchun osh qilib berganligini so'radisam, keyin indamay qoldi. Lekin qiziq, shunaqa holatlar ham bor ekan. Ya'ni ish beruvchi shu osh ham qilib beraverar ekan.
Keyin nima, har bir mamlakatda ishchi mehnat nimasi bor, mehnat haftasi, ya'ni ma'lum muayyan miqdordagi soatlardan iborat. O'rtacha bu, masalan, O'zbekistonda 40 soat, Amerikada ham 40 soat, Janubiy Koreyada ham 40 soat. Eng kam ish haftasidagi eng kam mamlakatlardan bu, masalan, Fransiya, o'sha Norvegiyani keltirsak, bular Norvegiyada 35 mi 36 soat bo'lsa kerak, Fransiyada ham 35 soat. Ya'ni
Fransiyani ko'tardi ajoyib. Ular bilasiz, haftasiga deylik 5 kun ish bo'lsa, shundan 3 kuni namoyishda o'tadi ularda. Ya'ni ularda namoyishga chiqib oylik olib yuraverasiz. Ya'ni ish beruvchingizga, men namoyishda edim, men deylik so'nggi hukumat qaroridan norozi bo'lib palonchi ko'chada bugun namoyishga chiqyapman bolalarim bilan, shuncha ishga kelmayman desa ish beruvchi
to'g'ri,
bo'ldi, gap yo'q, rahmat.
Bu endi o'sha sizlarga dasturimizning boshida eslatib o'tganingiz, kasaba uyushmalarini juda nufuzli, bu ayniqsa Fransiya, Italiya, Buyuk Britaniyaga o'xshagan mamlakatlarda kasaba uyushmalari juda nufuzli hisoblanadi. Va agar ish beruvchi san ishga chiqmading deb nima qilib qo'ysa, u ish beruvchini
tasavvur qiling, O'zbekistonni tasavvur qilingda, Sherali borib, men namoyishga chiqayotgan edim Toshkent shahar hokimiyati oldida, shunga ertaga ishga kelmayman desa, onangur, sen hali namoyishga ham chiqasan. Zo'r bo'lardi.
O'sha dasturimiz boshida ishlatganim, o'sha Walmart ishchilari ham o'sha namoyishga chiqqani uchun, ularga qanday do'qib qo'ygani uchun hozir Walmartni sudga beradi. Walmartni ishi hozir sudda.
Keyin dunyoda yana bir qiziq tendensiya ketyapti, ish beruvchilar. Endi bilasiz, ish beruvchilar boqimanda degan tushuncha bor. Har bir ish beruvchida yo ahli ayoli bo'lishi mumkin, ular boqimanda hisoblanadi. Ularga muayyan ligotalar beriladi, misol o'qish uchun yoki deylik safarlar uchun va hokazo. Lekin tinglovchilarimizga g'alati tuyulsa kerak, hozir agar meni boqimandam erkak kishi bor turib, meni boqimandam erkak kishi deb borsa, ajoyib bu. Bu anaqa, bu ish beruvchi hattoki nima deydi, o'zini qo'lda ishlaydiganini jins, nima deydi uni, anaqa seksual orientatsiyasiga ham qarab o'tirmaydi. Ya'ni shu ma'noda bizda ham Sherali borib turib, misol shu bir to'lqinjonmi shunga bir yordam beraman.
Uni qo'yib bu g'arbiy Yevropadagi o'sha
buzuq g'arbiy Yevropadagi deb qo'shib qo'ying. Buzuq.
Men Farruh Yusufiy bu gaplarga bu gaplaringizni qo'llab-quvvatlamayman. Alisher, agar yana tinglovchilarimiz bo'lsa, tinglovchilarimiz ulaylik.
Bor, bor tinglovchilar. Muhiddin biz bilan aloqada. Muhiddin, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Alay assalomu alaykum, eshitib o'tiribman.
Muhiddin, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Men Rossiyadan qo'ng'iroq qilaman.
Rossiyadan nima ish qilasiz, Muhiddin, Rossiyada?
Rossiyaga bizda Tbilisiga ishlaymiz.
Tbilisida endi xususiy bo'lsa kerak, har qalay.
Yo'q, davlatniki.
Davlatniki, o'sha
har qalay ichi issiq bo'lsa kerak. Ha.
Rossiyada bo'lganda ichi issiq bo'lsa, Muhiddinjon, Muhiddinjon, namayiz siz mehnatingizga yarasha haqqini olasizmi? Huquqlaringiz buziladimi, yo'qmi, shular haqida gapirib bering. Qanday, mehnat og'irmi?
Mehnat og'ir emas. Hosilni yig'ishtirib olamiz. Qilgan mehnatimizga yarasha oyligimizni beradilar. Bu yerda mehnatga, majburiy mehnat vabshe yo'q. Hozir shuncha mana odamlarni suhbatlarini tingladik. Mani fikrim, nima desam, bu yoqqa og'ir mehnat o'zi ham yo'q, majburiy mehnat ham yo'q demoqchimanda.
Necha soat endi, kuniga necha soat ishlaysizlar?
Kuniga 8 soat ishlaymiz.
Haftasiga necha kun?
Haftasiga 6 kun ishlaymiz, 1 kun dam olamiz.
6 kun ishlar ekansizlar, 1 kun dam olsangiz 48 soat ishlar ekansizlar haftasiga. Endi masalan oylikni vaqtida bermasdan shunaqa bir holatlar bo'lganmi?
Yo'q, yo'q, narsalar bo'lmagan.
Rossiyada bilamiz, hozir juda ko'p o'sha Markaziy Osiyolik, xususan o'zbekistonliklar, ularga qandaydir sal yot qarash bo'ladi. Ruslar tomonidan kamsitib qarash bo'ladi.
Yo'q, yo'q, aka, bunaqa narsalar bo'lmaydi. Bu o'rislar juda ham o'zbekdek hurmat qiladi biz ishlayotgan joyda.
Qaysi shaharda agar sir bo'lmasa?
Bizda sir bo'lib quloq olsa ham mayliydi.
Xo'p, mayli. Demak, siz ishlayotgan joyda rus nimalar, rahbarlar, rus xo'jayinlar sizlarga kamsitmaydi, hech qanday huquqlaringizni buzmaydi, to'g'rimi?
Yo'q, yo'q, undan narsa bilmaydi. Bizda ishlatadigan odam bor, rus kishi ham bor xo'jayinlardan. Ko'pi mana bu Dagestan bor, Chechen bor, Kenkaro Chav degan nimalardan bor. Unda kamsitib ishlar, pullarni vaqtiga beradi, pullarni olib qo'yish, unda kam berish bo'lmagan.
Rahmat, rahmat
katakon.
Rahmat katakon. Demak, Alisher, bu yerni ham eslatib qo'yaylik. Rossiyada o'sha hafta, mehnat haftasi 40 soat o'rtacha va eng minimal nimasi, minimal ish haqqi 1 dollari 4 sent ekan. 2 dollar
har qalay, millionlab o'zbeklarni o'z bag'riga sig'dirib ishlatyapti. To'g'ri, juda ko'p e'tirozlar bor. Ya'ni ish beruvchi pasportimni olib qo'yib ishlatdi, u shunaqa olib qo'ydi, o'lib ketdik. Jarohat olgan paytda yordam bermagan, tanimayman degan. Mana yaqinda internet to'lib yotibdi bu hodisalarga. Men aytib berishim ham shart emas.
Lekin shunga qaramasdan
yaqinda bittasi chuqur qazdiribdi ekan, anaqada Piterda ikkita bola o'ldi-yu, o'sha cho'chqa xona qurayotgan paytda chuqur qazdirgan ekan, o'sha chuqurda endi Piterda gaz chiqar ekanmi, shu yer tagidan ikkalasi shu yerda o'lib ketibdi. Bu egasidan so'rab, bu kim bo'ladi desa, men bilmayman debdi. Ya'ni hech narsa bilmayman, mana o'lib ketdi deydi. Ya'ni shu ancha murakkab
vaziyat bo'ladi, lekin shunga qaramasdan millionlab o'zbeklar nimagadir O'zbekistonda qolmasdan
va mana shu Tbilisida ishlayotgan yigitdan o'rnak olsanglar, siz shaharni aytayin aytmadi, chunki ketma kelmasin deb aytdim. Agar aytsam, shu yaxshi ish bo'lyapti. Ertaga tugatadi o'sha yerda.
Alisher, mintaqadagi o'sha tinglovchilarimizda ham nima so'rasak, lekin mintaqadan qo'ng'iroq qilishmayapti, shuning uchun bugun tojikistonlik bir sinfdoshim bilan gaplashgandim, Nabi degan sinfdoshim, u o'ziga o'zi ishlar ekan, zargarlik qilar ekan, mana uni fikrlarini eshitsak.
Davlatni odamlari kelib subotnikka chiqqan, shanbalik subotnikka yoki boshqa paxtaga chiqqan deb kelib boshini og'ritmaydimi?
Yo'q, bo'ladi, bir yilga bir marta bo'lsa bo'ladi.
Kelib nima deydi?
Eşitdim ha. Nima deyir? O da deyir ki, çıxdım deyir, yerlərini toplayın deyir. Tamam, eşitdim. Sən qalsan, sən qarosu deyə.
Lakin Tojikistonga mana bu davlatning ishida ishlaydiku, masalan, o'qituvchilar yoki vrachlar, ularni chiqarishadimi shunaqa ishlarga, masalan, majburiy yoki paxtaga chiqishga yoki boshqa nimaga?
Yo'q, avom chiqa olmaydi, o'zi yo'q. Xo'p, paxtaga ham o'zi qishloqda katta yerda teribdi, ham pul yaxshi beribdi. Pul oladilar. O'zlari hammasi o'zi yer olgan, gektar paxta ekadi. Keyin har bir kilosiga 40 dirhamdan, necha dirhamdan pul oladi. Keyin bu roza qoyalarni, nimalarni, cho'plarni terib oladi. Paxta tergani vapishi. Dehqon abalib paxta tergani o'zi qishloqdagini o'zi egallab olgan, o'sha yerda man teraman deydi, terib pulini oladi, tamom. Majburlab avvalgidan studentlarga tayyorlay, ma'lumot tayyorlay, unaqa yo'q hozir.
Частный фирмалар ham ularga kelib, davlat kelib, menga 10 ta odamingni berasan, ko'chani tozalash kerak yoki boshqa biror nimani qilish kerak, ishni qilib berish kerak deb nima qiladi. Bermasa u firmani yopib tashlaydi. Sizlarda bunaqa nima yo'q-a?
Yo'q, hamma o'zimizga qachib, shu 1 yilga bir marta desa bo'ladi, suhbat qilganlar, suhbatlik. Shu 1 yilga bir marta shanba kuni shu oz-moz otiga, deb o'borqa qilasan, o'borqa o'zing uchun. O'borqa qilsan, hamma o'zingni joyingda, ammo biron joyga yuborish firmaga sanga muncha odam ber, yo'q, firmani o'zi nima qilaradi?
Bu o'qituvchi, vrachlar yoki davlatning xodimlari ham o'zining ishi bilan band, boshqa ishlar qilmaydi.
Ha, ular hammasi o'zimizga shu 1 yilga yomonga 1 yilga bir marta agar bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa yo'q.
Demak, bu Tojikistondan Nabi degan bir tojikistonlikning aytganlari edi. Tojikistonda Alisher, Tojikistonda ham mehnat haftasi 40 soat, o'rtacha eng minimal ish haqi 1 soatiga 30 sent, ya'ni O'zbekistondan 1 sentga ko'proq.
Va ular ham Rossiyaning asosiy klientlari.
Ular ham Rossiyaning asosiy klientlari. Bu Ozodlikning Ozod navigatori eshitirishi, biz bilan qoling.
Ozod navigator.
Dasturimiz davom etadi. Biz bilan Ozod Skype, Ozod Ovoz va Ozodlik onlayn manzillari orqali, Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin.
Tinglovchilar qo'ng'iroq qilishyapti. Bu yerda Bobur degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Bobur, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Boburjon, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Moskvadan.
Moskvada. Nima ish qilasiz, Boburjon?
Magazin.
Magazinda ishlaysiz. Demak, Moskvada endi har qalay oyliklar yaxshiroq bo'lsa kerak.
Xudoga shukr, yaxshi.
Magazinni xo'jayini sizga endi yaxshi oylik to'lasa, ba'zan shu uyimda ish bor edi, mebel tashish kerak yoki boshqa ish qilish kerak degan bir qo'shimcha vazifalarni iltimos qilmaydimi?
Bo'ladi.
O'shanda bo'lganda nima qiladi? Boraverasizmi indamasdan yo ishim bor edi deb atkaz qilasizmi?
Yo, uni nima desa bo'ladi, ishga boramiz, unikiga boramiz, u o'zini nima deydi, xizmat lavozimini suiiste'mol qilgan degan nima bor-ku gap. Xuddi o'shanday qilib qo'yadi-da, u bizni masalan uyiga jo'natsa, bizni ish haqimiz o'tib ketaveradi. Qanday magazinda sochini 9 dan 6 gacha ishlab turgan bo'lsak, 9 dan 6 gacha uyiga borib ishlaymiz. Bizga tabelimizga plus o'tiradi.
Ya'ni uni pulini to'laydi. Amalda olib qaraganda pulini to'laydi, to'g'rimi?
Pulini to'laydi, albatta.
Endi biror marta ish haqingizni nima qilib qo'yganmi? Kech berganmi yoki kam berganmi?
Yo'q, unaqasi bo'lmagan. Boshida qanaqa dagavor qilingan bo'lsa, shunaqasida plastikka tushadi.
Dagavor qanaqa, qog'ozdami yoki og'zakimi?
Qog'ozda.
Qog'ozda endi. O'sha dagavorda belgilangan huquqlaringizni bilasizmi? Esingizda nima deb yozilgandi qo'l qo'yayotganingizda paytingizda?
Endi uni baribir u qonun emasda, biz qonuniy nima qilmaymiz-ku.
Qonun Rossiyada. Shartnoma tuzganingizdan keyin u qonun kuchiga ega u narsa.
Qonun kuchiga ega-ku, lekin baribir biz talab qilganimiz bilan u o'tmaydi-da.
O'tmaydimi Rossiyada?
Uni kimga borib qilasiz? Uni borgani birorta tashkilot yo'q-ku, biz borib jalba qilamiz desangiz, qayerga borib jalba?
Ya'ni siz aytmoqchisizki,
yo'q, bormi shunaqa tashkilot?
Endi bo'lish kerak-ku, inson huquqlari tashkilotlari bor, mehnat huquqlari tashkilotlari bor. Ya'ni aytmoqchisizki, huquqimiz, o'sha mehnat huquqimizni buzilishi ham ehtimoldan yiroq emas demoqchisiz, shundaymi?
Yiroq emas. Aha. Demoqchiman.
Yana o'sha do'konni xo'jayini sizni qandaydir kamsitadimi? Sizga aslan barmoq orasidan qaraydimi?
Yo'q, unaqalari bo'lmagan. Endi biz qanday yaqin bo'lib ketganmiz.
O'zaro hurmat bor-a?
O'zaro hurmat har doim bor. Har doim bor.
Rahmat Boburjon, demak bu Rossiya poytaxti Moskvadan Boburjon degan tinglovchimizning aytganlari edi.
Ozod navigator eshitirishni eshityapsiz. Marhamat, Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Bugungi dasturimiz siz borgan yoki yashayotgan davlatda ish beruvchi va ishlovchi o'rtasidagi munosabatlar qanday? Sizni ham majburiy ishlatgan holatlar bormi, yo'qmi? Mana shu haqda gaplashyapmiz. Adashmasam bu yerda Qozog'istondagi vaziyat bilan bizning doimiy ekspertimiz Saparbay Jubayev tanishtirgan. Marhamat, Saparbay akani Qozog'istondagi, ya'ni shu vaziyat haqida aytganlarga quloq tutsak.
Qozog'istonda dalagot chiqib, yo'qmasa bug'doy terishga, kartoshka terishga ona qanaqasi yo'q Qozog'istonda. Nimaga? Chunki shu bug'doy, paxta, kartoshka hammasi bu shaxsiy bo'lgan Qozog'istonda. Shuning uchun u shaxsiy odam egasi qo'shimcha odamlarni chaqirtirishga qiziqmaydi hech qachon, tem bo'lib domlalarni o'zini mutaxassislarini faqat shu logo chizib shuni ishlatadi. Chunki u boshqa odamlar kelib ishlasa unga u haligi xarajat ko'payib ketadida u unga hech qachon qiziqmaydi Qozog'istonda, chunki hammasi shaxsiy. Endi bizdagi domlalarni, maktab o'quvchilarini bir qaysi bir ijtimoiy ishlarga biz jalb qilamiz? Masalan, yiliga bir marta bahorda shambalik bo'ladi. Biz sovet davrida shambalik bo'lardi-yu, shu hozir bir 10 yilcha Qozog'iston unutib ketdi-da, shu endi oxirgi bir 10 yilda shuni qaytadan keltirdik. Nimaga? Chunki mana bu shaharlarni tozalash, obodonlashtirish masalasida shu domlalarni, o'quvchilarni jalb qilyapti, chunki ular o'rgansin, shuni tozalikka o'rgansin degan bir ma'noda.
Unga chiqmasa, masalan, birorta o'qituvchi chiqqisi kelmasa, o'zini shaxsiy ishi bo'lsa, chiqmasa unga qanaqadir nima qo'llanadimi, bir jazomi?
Yo'q, qanaqasi yo'q. Bu erkin chiqariladi. Lekin ijtimoiy bir kollektivda shu fikr bo'ladi, hamma domlalar chiqsin desa, biz masalan universitetni o'zida-da, o'zimiz universitetimiz territoriyasi bor. Shu bizning fakultetga bo'lingan joyi bor. Shu yerga ham chiqinglar desa, masalan biz hammamiz o'zimiz uyalganimizdan chiqamiz endi. Albatta bittasi ishi bo'lib qolsa, u aytadi, men shu bugun ishim bor, men boshqa yerga boraman desa, bu kollektiv aytadi, bo'pti, biz o'zimiz shuni ishlab qo'ya qolamiz, tozalaymiz, daraxt ekamiz, gullar, gulzorlarni tozalaymiz, shunaqa ishlar bo'ladi. Ikki yilga bir marta. Endi yana bir endi buni ish deb bo'lmaydi, ikkinchi bir ish bor, mamlaka haligi saylov bo'ladi-yu, saylov. Agitatsiya ishlariga shu muallimlar jalb qilinadi. Qanaqa yo'li bilan? Shu haligi listovkalarni tarqatish, uylarga oq tiqirish narsalarini shu domlalar orqali, o'qituvchilar orqali ishlatiladi. Endi buni men turishib 4 yilda bir marta, 5 yilda bir marta bo'lganida uni majburiy ish deb aytishdan ko'ra, ular shu partiya a'zosi bo'lsa, shularga bir ixtiyoriy yordam berish degan narsasi bor.
Demak, bu Saparboy aka Jubayevning fikrlari edi. Ozod navigator dasturini eshityapsiz, biz bilan qoling.
Ozodlikning Ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Alisher, eshitgan bo'lsangiz, bir narsa e'tibor bergan bo'lsangiz, qayer bilan gaplashmasak, Qozog'iston bo'lsin, Tojikiston bo'lsin, Rossiya, Janubiy Koreya, Saudiya Arabistoni, bu majburiy mehnat va shu mehnat huquqlarining buzilishini oldini olishning eng asosiy yo'li bu har bir odam o'z vazifasi bilan shug'ullansa, bu narsaning oldini olish mumkin ekan degan xulosaga kelishimiz mumkin.
Yo'q, men to'g'risini Facebook sahifamiz orqali tarqatdik. Agar bizning Facebook sahifamiz a'zosi bo'lmasangiz, shoshilib a'zosi bo'lib qoling. Reklama o'laroq aytayapman. Video tarqatdik. O'sha O'zbekistonda shifokorlar konkret shag'al tashiyapti-da, tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni o'sha oq ko'ynakda, oq shapkada yurib konkret shag'al tashab bir narsa qilyapti shu shifoxona atrofini
tozalash. Endi o'sha ularni shu narsaga majbur qilgan odamning kalta fahmligini qarang. Shifokordan shag'al qanday shag'al tashab chiqish mumkin?
Kiyim o'sha shifoxona kiyimi. Oq telpak, ya'ni unaqa uzunchoq bo'ladi-yu. Keyin qalpoq, oq qalpoq, keyin oq
xalat,
oq tapchikada. Endi ular ham beparosat ekanmi deymanda, shu yechir boshqa kiyim kiyin shag'al tayyorda. Yo'q, umuman boshqa kiyimdan kelganman. Yo'q, boshliq o'zi ertalabdan aytish kerak. Bugun shag'al tashiymiz, bemorlarga qaramaysanlar. Так что домашний форма одежды домашний.
Bemorlarga fermerlarni chaqirib, bemorlarga nima ukol qildirish kerak yoki fermerlarni o'rniga o'qituvchilar.
Bor edi shunaqa gap.
Ya'ni
hammani adashtirib tashlash kerak.
Hammani adashtirib tashlashgan va samara yo'q va nima yo'q, rivojlanish yo'q.
Yo'q, hamma Rossiyada, mana u yoqni aytyapsiz. Rossiyadan qaychisi balkim.
Ha, balkim.
Balkim bilmaymiz yana. Mana Sayfullo qo'ng'iroq qilyapti. Xitoydan. Xitoy haqida ko'p eshitamiz. Mana shu butun sanoat ustimizdagi mana shu maykan Xitoyda qilingan bo'lsa kerak, chunki u yerda ishga vabshe arzon ekan,
shuning uchun aholisi
ko'p ekan deyishardi.
Mehnat huquqlari eng ko'p buziladigan mamlakatlardan biri.
Yo'q, ko'raylik mana Sayfulloni o'zi aytsin, nima o'zgaryaptimi shu hodisa? Mana shu Xitoy dunyo fabrikasi deb aytiladi Sayfullo.
Alo Sayfullo.
Alo, eshityapman gapni.
Xitoydan qilyapsiz-a?
Aha, Xitoydan.
Demak, Sayfullo, bu Xitoyda hozir aytganimdek eng mehnat huquqlari eng ko'p buziladigan mamlakatlardan biri deb aytishadi. Haqiqatan shunaqa deb ayta olasizmi siz?
Bu Xitoy fuqarolariga nisbatanmi yoki mehnat muhojirlariga?
Umuman Xitoy fuqarolari ham va mehnat muhojirlari ham. Yo boshqacha bu yerda vaziyat.
Yo'q, men bu fikrga unchalik qo'shilmayman.
Aha, nima uchun?
Bunday chunki men kuzatishlarimda bunday narsaga hech duch kelmadim.
Siz o'zingiz nima ish qilasiz, Sayfullo?
Men ham o'qib, ham ishlayman.
Nima ish qilasiz?
Asosan bu yerda biz uchun qulayroq mana bu tijorat ishi.
Shu ish beruvchingiz bormi sizni? Ya'ni xo'jayiningiz bormi? Ish beruvchi?
Yo'q.
O'zingizga o'zingiz ishlaysiz.
Ha, shunday o'zimga o'zim ishlayman.
Endi masalan,
sigaret sotasizmi deyman, o'zingizga o'zingiz ishlasangiz tijoratda, qanaqasiga? Ya'ni boshliqmisiz, do'koningiz bormi? Tushuntirib beringda, nima qilasiz?
Yo'q. Qandaydir insonlardan bir bu yerga asosan insonlar masalan, O'rta Osiyodan tijorat maqsadida mol olib ketib, hali u yerda ularni sotishlik maqsadida ish qilarida endi bu yerda.
Siz vositachisiz, o'shunaqa.
Ha, vositachisiz.
Yordam berasiz tillar bilan, tushunarli.
Ha, tillar bilan.
Bo'ldi, men sizni tushundim. Endi Sayfullo, bilmadim, Xitoy ichkarisiga ham kirganmisiz? Mana shu ichkarida bo'layotgan narsani, ya'ni yo faqat shu Urumchi tomondanmisiz?
Ha, men rejalashtiryapman kirib ketishlik.
Ya'ni butun Xitoy haqida, butun Xitoy haqida gapira olmaysiz har qalay. Lekin mana shu ish beruvchi u yerda misol juda ko'p fabrikalar, zavodlar bor, juda suv tekinga ishlashadi deyishadi. Shuning uchun ham ko'p kompaniyalar o'z nima deydi, fabrikalarini Xitoyga olib chiqqan deyishadi. Ya'ni shu hali ham shu davom etyaptimi? Shu suv tekinga ishlashyaptimi hali ham?
Mening bilishimcha bu suv tekinga ishlashmaydi-yu. Men o'ylashimcha O'zbekistondan ko'ra ish haqlari ancha yuqori bu yerda.
Ancha yuqori.
O'rtacha qanaqa ish haqi?
O'zbekistondan, nafaqat O'zbekistondan, balki O'rta Osiyodan ko'ra ham ancha yuqori.
Demak, men bu Xitoy haqida bir ma'lumot berib qo'ysam, Xitoyda o'rtacha ish haqi 1 dollar 19, eng minimal ish haqi 1 soatda 1 dollar 19.
Yaxshigina ekanmi?
Sent, ya'ni O'zbekistondan.
Demak, dunyo investorlariga e'lon qilamiz. O'z fabrikangizni endi O'zbekistonga olib kelib joylashtiring. Kerak bo'lsa bo'sh vaqtini ham ishlab beradi. Juda ham qulay. Men hayronman, nima uchun hali, nima uchun buni hali anglab yetisha olmadim.
Soatiga 29 sent atigi. Haftasiga 40 soatiga to'laydi, qolgan uy soatiga pul to'lamay qo'yadi.
Yo, uni ustiga yana uyiga borib ham ishlab beraveradi innamasdan, ya'ni. Orada vaqtimiz tugab qoldi. Bitta tinglovchimiz bor. Afsus, unga vaqt yo'q, keyingi salomatlik
dasturlarimizda u kishi bilan boshqa mavzularda gaplasharmiz. Bu ozodlikning ozod navigator dasturi edi. Uni Alisher Sidiq va Kamina Farruh Yusufi olib bordik.
Tinglovchilarimizga eslatib qo'yamiz, har dushanba va har chorshanba kuni jonli interaktiv dasturlarimiz bo'ladi. Toshkent vaqti bilan, Moskva vaqti bilan so'ramanglar. Toshkent vaqti bilan 19:00, to'g'rimi? 19:00 da har dushanba va har chorshanba Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn orqali biz bilan bog'lanib, o'z fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin bo'ladi.